dhaggeeffatoota keenya waraanni bilisummaa oromoo waamicha abbootiin gadaa dhiyeessanii fi murtii hoogganni abaa'u lafa kaa'e irratti hundaa'uudhaan karaa nagaa gara uummata isaatti akka makamu haayi dureen abaa'oo Budaa'uu Dibsaa arra waamicha godhanii jiru. Waraanichis akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan dhala 12-14 bakkawwan abbootiin gadaa ramadaniifitti akka qubatu jedhamee gabaasamee jira. Muktar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Koreen araaraa adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti dhibdee uumameetiin ture furuudhaaf dhaabbate har'a yeroo bobbiidhaaf qophaa'etti ibsa inni kenne. Ibsi kun jala bultii bobbii koreen kun aanaalee 22 bakka waraanni adda bilisummaa Oromoo itti argamutti bobba'eetiin simannaa taasisuudhaaf itti qophaa'aa jirurratti hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaallee ibsa kanarratti argamuudhaan hojii koreen kun hanga ammaa hojjetaa tureef dinqisiifannaa kennanii waraanni adda bilisummaa Oromoollee haala qajeelfama dhaabichaatii fi waamicha koree abbootii gadaa kana kabajuudhaan akka galu hubachiisanii jiru.
Namni kun amma gara xumuraa gahee bobba'uu irra waan jiranii fi nu eebbisii nu bobbaasii jedhanii na gaafatanii kanaaf ni eebbisnaa ni bobbaafnaa bobbaan isaanii kun akka milkaa'uu fi waraanni bilisummaa Oromoos kana ofitti simatee qajeelfama isaan kennanii meeshaa keessan tartiiba isaan itti godhanii fi gara isin itti sossootan isaan isin qajeelchan ofitti fudhatanii simatanii hojiirra kawwachiisan dhaamannaa. Kanuma keessatti gaafatamni keessan abbootii gadaa harka jira jechuudha fi koree teknikaa harka jira jechuudha. Kana of keessatti karaa keenya murtii gama lachuu gama waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa lolli akka dhaabbatu murtaa'e akka hojiirra oolu hammannaa fayyaa ta'a.
Hojii kana hojjechuudhaaf gama hundaaniyyuu mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo wajjin hojii bal'aatu hojjetamaatiin tureedhaan kaase koreen araaraa kun. Adeemsa kanarratti gaafa gurraan dhala 12 hanga gurraan dhala 14 waraanni adda bilisummaa Oromoo gama aanaalee isatti dhihoo jiruutitti dhufeetiniin kan galmaahu yoo ta'u waraanni raayyaa ittisa biyyaa naannichatti qubateetiniin jirullee ulaa jalaa banee sochichaaf akka haala mijataa uumullee dubbatameetiniin jira. Mootummaa bakka bu'uudhaan ibsa kanarratti kan argaman obbo Mogas Eda'eellee mootummaan gama isaatiin qophii hunda xumuruu isaallee dubbatan.
Waraana kana simannee nuti mana leenjii galchuudhaan heeraa fi seera mootummaa irratti hubannoo argatee uummata biyyattii wajjin waan humni isaa danda'uu fi beekumsaa beeku hojjetee akka jiraatuuf qophii goona irra kan jiru kan uummanni keenya asitti araaruu nuti taasifnu baay'ee nu dhaggeeffachaa jira. Yeroo baay'ee milkaa'uu jiruudhaan lafarraa bakka taasifnu immoo gadda qaba. Kanaaf ani karaa lamaan nuti jala muree kaa'uu qabnu waan dubbanne kana waan jenne kun yeroo gabaabaa keessatti hojiirra oolee uummanni keenya akka gochuudhaaf karaa mootummaa kumsa barbaachisu ni goona kan jedhu.
Haala adeemsa simannaa waraana adda bilisummaa Oromootiin walqabateetiin sabaa himaaleedhaaf adeemsa teeknikaa ibsa kan kennan daayireektarri Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohaammedii fi barreessaan Koongirasii Federaalistii Oromoo obbo Baqqala Garbaa akka jedhanitti qaama mootummaa naannootii fi federaalaa akkasumatti immoo hoggansa adda bilisummaa Oromoo wajjin mariin bal'aan taasifame jajjabeessaadhaa fi nagaa buusuudhaaf illee kan abdachiisudha jedhanii jiru. Adeemsa kanaan waraanni guyyoota jedhame kanarratti ulaabaneetiniin akka ijoolleen nagaan galan gama hundaanuu akka tumsamulleedha kan dubbatame. Keessattiyyuu gama sabaa himaaleetiin illee taatee xiinxaltootaatiin waan kana hammeessuudhaan amanna tasgabbeessuu hunduu nageenya kanaaf akka tumsullee obbo Jawaar waamicha dhiheessanii jiru.
Kana sirriitti itti yaadne warri asii deemu maqaan isaanii hamma akaakayyuutti barreeffame chaappaa gumi abbootii gadaa Oromiyaatiin mallattoo abbaa gadaa Fayyinaa Sabbatootiin sirriitti dhahame koppii osoo hin ta'in oorijinaal qabatanii kan deemu. Aanaa hundarrattuu koree dhaabnee jirra. Koreen asirraa ergamu jira. Asirraa ergamu sun dhaqee achitti abbootii gadaa asii fi gurguddoota bulchiinsa mootummaa achii wajjin waliin mari'achuudhaan koree achitti kan dhaabu ta'a. Garuu warri asii dhaqan Finfinnee irraa ergamne jedhanii xalayaa kijibaa qabatanii yoo deeman uummanni simachuu qabu. Warri deemu hundumtuu xalayaa oorijinaala maqaa isaanii kan mattaawaqaa dhagaa'u mayyummeessaa isaanii wajjin wal fakkaatu qabataniiti kan deeman. Kan egaa sirriitti kan goonu. Egah, wantoda di sini kan, rumdau rata merenne jira, labo jenis, utama jenis rata merenne, cara tangkap sini lah.
Ada yang sekarang kesepi, waran ada beli semua orang mau, gamelan GTV. Ada yang sota kan aboda, itu dia muhunda yu koreng kuni kampanye bu etinin, walla apa fikima, hunda yu ada bahasa etinin kan hurduf tu ulir akan dupatami. Isakan rati, mautum madat ada beli semua orang mau lihat le, dihenan hujat amadani, obo bakal garbakan sang kasan.
Jule kun jokan. Warana kun akka akka warana boji amet sampina daka galu number 1 enyu yu be mazala din kadima tiyota yu yo gari biya tigalun maati tidabalamun ummata tidabalamun sabo bi tidabalamun gari da ajenne diyanna garu enyu me sampina daka sampina number 1 no je cada kanna bakata daga jiramu sabasani je cada Tahu bila nasi, nasi dibakar nasi macam gambar panik kanasi je tu. Egal si mana nasi guna nasi kan berarti unda.
Gawas radio segala Amerika Tifkindai, Mukhtar Jamal, Infinera.